Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Max Liberty երիտասարդականն է։ Օրվա ամենաերիտասարդական ու հետաքրքիր թեմաների հետքերով են գնացել իմ գործընկերները։ Նրանք հետևել են նաև Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող առավել ուշագրավ լուրերին, որ ներկայացնելու ենք ձեր ուշադրությանը։ Ես Նունե Մարտիրոսյանն եմ, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Հայ Էքստրիմ Էքսպո ցուցադրություն Հայաստանում էքստրեմալ սպորտաձևերով զբաղվողների մասնակցությամբ։ Արևորտի բնապահպանական փառատոնի մեկնարկը թափոններից պատրաստված կենդանիների դիմակահանդես շքերթով։ Հայաստանի սպասվում է ծերացում ծնելիության թվին նվազման և արտագաղթի հետևանքով։ Լորենցիայի Վելսիդի անցակ գագաթատրոնը Գյումրիում է տեսիլներ ներկայացմամբ։ Լուսանկարչության զարգացման պատմությունն ու ընթացքը Հայաստանում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք Լիաննա Մնացականյանի առանձնացրած լուրերը։
Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Վլադիմիր Գասպարյանը նախարարության ռազմական ոստիկանության և քնչական ծառայության ամբողջ ղեկավար կազմի հետ ուրբաթորվա երկրորդ կեսին ընդունել է բանակում զոհված զինծառայողների մի խումբ հարազատների, ովքեր շարունակում են դժգոհություններ ունենալ իրենց որդիների մահվան կապակցությամբ հարուցված քրեական գործերի ընթացքից։ Ուրբաթ երեկոյան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցել Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնին նիստ, Հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ նիստում քննարկվել են ներքաղաքական մի շարք հարցեր։ Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 260 անգամ։ Ադրբեջանական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել են շուրջ 1300 կրակոց։ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում եւ Սանկտպետերբուրգում այսօր կանցկացվի Occupy Russia ակցիան, որի նախաձեռնողները գլոբալ փոփոխությունների պահանջող Occupy Wall Street New York-ան ակցիայի հետևորդներն են։ Սոցիալական ցանցերում հնարավոր մասնակիցներին կոչ է արվում անցկացնել խաղաղ ակցիա, նպատակ ունենալով խոսել, քննարկել եւ համախմբվել։ Միացյալ Նահանգները իրականությանը չհամապատասխանող են որակել Իրանի իշխանությունների հայտարարությունները, թե իրենք որևէ ուղղակի կապ չեն ունեցել Վաշինգտոնի հետ ԱՄՆ-ում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի նկատմամբ մահափորձի առնչությամբ։ Մեծ քսանյակի երկրների ֆինանսների նախարարներն ու կենտրոնական բանկերի նախագահներն այսօր Փարիզում շարունակում են Եվրոյի գոտում պարտքային ճգնաժամից դուրս գալու ուղիների շուրջ երեք սկսած քննարկումները։ Հանդիպման մասնակիցների որոշելի կարևոր հարցերից մեկը հետևյալն է. արդյոք արժույթի միջազգային հիմնադրամը պետք է ավելացնի ռեզերվների ծավալը։ Եմենի հարև-արևելքում սպանվել է Ալ-Ղայդայի Եմենյան ստորաբաժանման լրատվամիջոցների հարցերով ղեկավար Իբրահիմ Ալբանան։ Երկրի պաշտպանության նախարարի խոսքով Ալբանան եւ եւս 6 մարտ ենթադրաբար զինյալներ զոհվել են 3 երեկոյան Ալ-Ղայդայի ռազմաբազաներին հասցված օդային հարվածների ընթացքում։
Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ խելայեղ երազողները կհավաքվեն մեկ տեղում։ Այսպես են բնութագրում Հայ Էքստրիմ Էքսպո ցուցադրության կազմակերպիչներն ու մասնակիցները այսօր Հրազդան մարզադաշտի հարևանությամբ կայանալիք միջոցառումը, որի ընթացքում այցելուներին ներկայանալու են էքստրեմասպորտ ազաբերով զբաղվող բոլոր հայկական ակումբները։ Էլեն Չիլինգարյանը վերադարձել Էքսպո ցուցադրությունից։
Իսկ եթե միատին հուշեք, ոտքերով ես պրոցեսից կախվել եմ, բա վերջում ինչ եմ անելու, ոնց է
միջավայրը։
Ոնց ես մարտացնել են վերը։
Բախենում եմ, հետաքրքիր է։
Հայ Էքստրիմ Էքսպոյի մասնակիցները ոչ միայն դիտում, այլև անձամբ փորձարկում էին էքստրեմալ իրավիճակների համար նախատեսված սարքավորումները։ Առաջին անգամ Հայաստանում Հայ Էքստրիմ կազմակերպությունը նախաձեռնել էր էքստրեմալ մարզաձևերի ցուցահանդես։ Տարբեր մարզաձևերի ներկայացուցիչները ցուցադրում էին իրենց սարքավորումներն ու հմտությունները։
Մենք մեքենակշողներին խորհուրդ ենք տալիս մոտենան մեր 4x4 օֆրոդ ակումբին, իրանք իրենց սովորածն շատ գրագետ մեքենակշել անանցանելի տարածքում։ Կամ փողոցային արագաշարժ մեքենակշող սիրողներին խորհուրդ ենք տալիս մոտենան մեր ակումբներին սովորեն արագ մեքենակշել, առաջտով թռնել, դայվինգ։
Ասաց Հայ Էքստրիմ Էքսպոյի կազմակերպիչներից Գևորգ Շահսուվարյանը։ Նրա խոսքերով հրավիրել են այն մարզաձևերի ներկայացուցիչներին, որոնք համարվում են ոչ թե օլիմպիական, այլ էքստրեմալ մարզաձևեր։
Բայց իրանք որպես հաստատված պետության կողմից ընդունված սպորտաձևեր չեն։ Հիմնականում մենք բոլոր կազմակերպիչներս էքստրեմ սիրող ենք ու մի քիչ մեդիա սֆերային հարող մեր էքստրեմալ ակումները զգացին, որ ունեն կարիք գովազդի իրանց զարգացնելու, աճացնելու։ Մեր նպատակը իրանց հավաքել, համախմբել, ճանաչացնել։
Հայ Էքստրիմ Էքսպոյի մասնակիցներից Հեծանվա սպորտի ֆեդերացիան ներկայացնում էր ոչ միայն իր սարքավորումները, այլև ձեռքբերումները։
Ես ակերը առնեմ 2000-3000 եվրո մոտ ամեն միակը։ Դրանց մեջ ենք կարում ակերը, որպեսզի չվնասվի։ Ընդհանուր հեծանիվը ակերով 7-8000 եվրո։ Այս գավաթը 2 տարի առաջ Բարեկամության կամուրջ միջազգային մրցաշարին Հայաստանը թիմային գրավեց 3-րդ տեղը։ Սա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում այնտեղի նախագահի գավաթն է։
4x4 օֆրոդ ակումբի նախագահ Հարտաշեսն ասաց, որ այսօր իրենց մեքենաները ոչ թե վարելու են, այլ ուղղակի ցուցադրելու։
Ներկայացրել ենք թվով 4 մեքենա գումարած կես լեգենդար Աստոն Մարտինի Մինի Կուպերնա, ինքը շատ հայտնի մեքենա է։ Շատ ենք ուզում նաև վարենք, բայց այստեղ պայմաններ չկա մեր մեքենաները վարելու։ Ժայռեր չկա, քարեր չկա, բարձունքն է, վերելքն է, վարեշներ չկա։
Էքսպոին իր սարքավորումներն էր ցուցադրում նաև սպիտակ փրկարար ջոկատը, որի մասնագետները փոքր մհեր ռազմական կրթահամալի ռիսաներին ցուցադրում էին էքստրեմալ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն ցույց տալու ձևերը։
Ինքը ընդհանրապես սիրտը կանգնում։ Հետո ասենց չափում ես, մեջտեղը գտնում ես, ասենց մի անգամ սիկո, մեզիկո,
հիմա ինչ սովորածն են առաջին օգնություն ցույց տալու ուժացին, որի սիրտը կանգնած է եւ պետք է նրան այնպեսի օգնություն ցույց տալ, որպեսզի նրա սիրտը նորից սկսի աշխատել։
Պարաշուտային սպորտի ֆեդերացիան ներկայացնող Քրիստինան այդ մարզաձևով սկսել է զբաղվել 14 տարեկանից։ Պատմեց, որ ծնողներն իմացել են իր զբաղմունքի մասին միայն իր 5-րդ թռիչքի ժամանակ։ Հիմա սկսնակներին է սովորեցնում պարաշուտով թռչել։ Պարաշուտային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահ Թեոս Լիկչյանը բացատրեց, որ պարաշուտները տարբեր տեսակի են լինում։
Սկսնակների պարաշուտները ինչով սկսվում է, միջնակ պարաշուտը, սպորտային եւ բարձր կարգի պարաշուտիստները, որոնք կարողանում են 10 դրամանոցի վրա իջնել պարաշուտիստ։
Սպիտակ փրկարար ջոկատի անդամ Ժենյան ներկայացրեց ժառանգացման եւ լեռնագնացության ժամանակ կյանքի համար ամենաանհրաժեշտ սարքավորումներից մեկը։
Սա ուրեմն մեզ մոտ Հայաստանում ցավոք այդքան չի օգտագործվում, բայց ճիշտ կներ օգտ
օգտագործել։ Նպատակը հետևյալն է։ Երբ որ մարդիկ գնում են սարեր, ձմեռ, այդ որտեղ որ ծնոսքի վտանգ կա, սա իրենց վրա հակած է լինում ամբողջ տմի բոլոր անդամները, եւ ինքը ռադիո սիգնալ է տալիս։ Եթե որևիցե մեկը ծնոսք փչավ ու մնաց ձյանտակ, նա որ ձյանտակը մնացել իր վրա, դա այդ մայաչոկը աշխատում է։ Ու դու կարողանում ես դրանով քո ընկերոջը ձյանտակ գտնել։ Ու առանց սրա ոչ ոք սարերում չի գնում արշավ դաուկային արշավ, որտեղ ռեալ ու ես տեսել եմ այդ երբ որ ծնոսքը իջել մեկն էր, ակը մնացան նրանց հանեցին։ Պոիսկով 20 րոպեում ա դա։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Հոկտեմբերի 14-ին արդեն երրորդ անգամ Երևանում մեկնարկեց Արևորդի բնապահպանական միջազգային փառատոնը։ Փառատոնն այս տարի երկրորդ անգամ սկսեց կենդանիների դիմական դեր շքերթով, որին մասնակցում էին 500-ից ավելի դպրոցականներ։ Նրանց հագուստները պատրաստված էին ամենատարբեր աղբիթափոններից, որոնք ծնվել էին երեխաների երևակայության արդյունքում։ Դիմական դեր շքերթը կոչ է բնապահպանական առողջ վարքագծի։ Ինչպես 2009-ին, այս տարի նույնպես Արևորդ շքերթը գլխավոր որում էր Գերմանիայի Բրեմեն քաղաքի Կոնֆուսո խմբի երաժիշները, ովքեր իրենց ուրախ ռիթմերով բոլորին հրավիրում էին միանալ բնության պաշտպանությանը։ Երկու տարին մեկ անգամ կազմակերպվող Արևորդի բնապահպանական փառատոնի մեկնարկն այս տարի երկրորդ անգամ տրվեց կենդանիների դիմական դեր շքերթով։ 500-ից ավելի պատանիներ տարբեր կրթօջախներից մասնակցեցին շքերթին իրենց պատրաստած կենդանիների դիմակներով, որոնք պատրաստել են աղբիթափոններից։ Միջոցառման մասնակիցները դիմակները պատրաստել են վերջին երկու ամիսների ընթացքում։
Մեր դիմակները նվիրված է այն ամենին, որ չի կարելի աղտոտել միջավայրը, այլ փոխային այն աղբը կարելի է օգտագործել ավելի նորմալ նպատակներ համար։ Կարող են պատրաստել օրինակ այսպիսի դիմակներ, օրինակ այս դիմակը կազմված է սովորական թղթեր,
այն աղբը, որը որ գտել ենք շրջապատում, հավաքել ենք եւ միացրել ենք, ստացել ենք այսպիսի կերպարանքներ։
Թիվ 130 դպրոցի աշակերտներ Սյուզին և Գայանեն պատմում են, որ թափոնները, որոնցով պատրաստել են իրենց դիմակները, հավաքել են դասընկերների օգնությամբ։ Դիմակները պատրաստելիս ընտրել են այն ամենը, որոնք դժվարությամբ են քայքայվում հողում և վնաս են հասցնում բնությանը։
Այս բոլորը մեր ձեռքի աշխատանքներն են։
Որոշել ենք, որ պիտի պատրաստենք ինչ-որ բան, քանի որ նվիրված է կենդանիների պաշտպանությանը նաև, դատարանացի տոնին է նվիրված, այդ պատճառով որոշեցինք, որ պիտի մարմնավորենք վիշապին, այդ պատճառով էլ վիշապին, ու հասկացանք, որ վիշապը բացի վնասալուց կարող է նաև օգուտ տալ։
Երևանի կենտրոնական փողոցներ դուրս եկած դիմական դեր շքերթի մասնակիցներին ողջ ընթացքում ուղեկցում էին մարդկանց զարմացած եւ հիացած հայացքները։ Շատերին շքերթը հիշեցնում էր բրազիլական կառնավալները։
Անսպասելի էր որ համապարկալի հանդիպել ու կարծում եմ, որ նշանակությունը բավականին մեծ է։ Մի անգամ եվրոսականապես եղել եմ, որ հսկայական կենթանիներ պատրաստել ու գովելի է, միանշանակ գովելի է, որ գոնե կարելի է նույնիսկ ամենաանպետքական թվացողներից բավականին հետաքրքիր անգամ գեղագիտական հաճույք պարգևող հետաքրքիր բաներ պատրաստել։
Անցորդներից շատերը փորձում էին նկարահանել շքերթը, մյուսները լուսանկարվում էին շքերթի ֆոնին, սակայն ամենից շատ հետաքրքրված էին փոքրերը։
Ամենաշատը այրուցները փոքրիկ։
Ինձ ավելի շատ դուր եկավ մի փոքրիկ երմանկահասակ, երևի մի տարեկան էլ չկար, հենց ինքը զեբրի դիմակով էր հագուստ եւ այլն, շատ գեղեցիկ, հրաշալի։ Իսկ ընդհանրապես այդ գաղափարը պոլիէթիլենային տոպրակներով եւ այլն ամենը իսկապես ցույց էր տալիս, որ մարդիկ բնության մասին հոգացել են։
Արևորդի փառատոնի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը նշում է, որ այս կերպ փորձ է արվում մարդկանց ուշադրությունն ուղղել դեպի երկրի, քաղաքի բնության եւ շրջակա միջավայրի խնդիրները։
Այս տարի ավելի շատ կտեսնեն փողոցներում մարդկանց, ավելի տոնակատարություններով, եւ ով է ասել, որ էկոլոգիական խնդիրների մասին պետք է միայն ցույցեր անել, կարելի է տոնախմբությամբ մարդկանց համոզել, որ ժողովուրդ սա մերն է, մեր հայրենիքն է, մեր արժեքներն են, եւ եկեք այլ կերպ նայենք այս ամենին։ Լավ դրամատուրգիան փորձենք մարդկանց հոգեբանությունը փոխել, սա է նպատակը։
Ինչպես 2009-ին, այս տարի նույնպես Արևորդ շքերթը գլխավորում էր Գերմանիայի Բրեմեն քաղաքի Կոնֆուսո խմբի երաժիշները, ովքեր իրենց ուրախ ռիթմերով բոլորին հրավիրում էին միանալ բնության պաշտպանությանը։
Առաջին անգամ եք կառնավալին մասնակցել։
Ոչ,
իսկ ընդանի եք ներկայացել։
Գորտեր, այս տարի էլ մի քանի գորտեր կան։ Տեխնիկները ցարքել ենք շշերը, այս թեփուկները որպես սելոֆաններից են սրանք։ Նաև ես համար
սարքել են գլխեր, հիմնականում շուշերն են օգտագործել։ Միասին մեր նկարչության մեր թատերական հասարակի հետ մտածել ենք եւ պատրաստել ենք
տարբեր ձևերա նկարել, բայց մենք այսպես դրեցինք, որովհետեւ այս դուրներս եկավ։
Անահիտը պատմում է, որ դիմական դեշշքերթին իրենց դպրոցը ներկայացնում է ջրային կենդանիների կերպարները, բարձրաձայնելով աղտոտված լճերի խնդիրը։
Նկարչության դասատուն որոշեց, որ այս ոճով կարող ենք ասել, որ ջրային կենդանիների լճերը աղտոտելը այնքան էլ գեղեցիկ չէ։ Մենք մի քանի տեսակներ նկարեցինք, սակայն այս գույնը եւ ոճը ավելի մեծ դուր եկավ եւ փորձեցինք ինչքանով կարողացանք պատրաստել այն ու ստացանք։
Ռուբեն Խաչատրյանը նշում է, որ մասնակիցներից յուրաքանչյուրը փորձում է ներկայացնել այն կենդանիների տեսակները, որոնք միջավայրում ամենավտանգվածն են։
Միջավայրում ամենավտանգված կենդանուն փորձել են պահպանել եւ դրա համար թափոններից պատրաստել են տարբեր դիմակներ։ Կարևորը, որ երեխաները ընկերպեն փոքր հասակից եւ հասկանան կարևորությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ երեխաները իրենք են ընտրել հենց հայկական տեսակները կենդանիները եւ ընդհանրապես այս տարվա փառատոնը ուղված է բարի բնության կենդանիների պահպանության գործում։ Եթե պատճառավոր ամենուրեք հետ կերեք տեսնում տարբեր կենդանիների։
Վտանգված հայկական տեսակներից վանակատուն եւ արագիլն էին ներկայացնում շքերթի մասնակիցներից ոմանք։
Կարտոնի դուփից կտրել ենք թևերը, հետո տելեֆոնները ամրացրել վրան։
Իսկ ինչի են արագիլ,
որովհետեւ ինքը Հայաստանում տարածված է ու տրանսվածա կարմիր գրքում։
Մենակ սա եք որոշել թե
չէ, ոզնի նույնպես։
Վանակատուն
ո՞նց է ծածկել։
Քոչիկի վրա ծածկել են։ Դա երկու չորացելա պատրաստել են քիչ վերան աչկերը, դա ներկել են։
Դիմական դեշքերթին հաջորդեցին պատանեկան նվագախմբերի ելույթները Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում, դրան հետևեց փառատոնի բացման արարողությունն ու ֆիլմի ցուցադրությունը։ Այս ամենը եզրափակվեց բացօթյա ռոք համերգով Բամբիր խմբի մասնակցությամբ։
Բացմանը շատ հանրահայտ մի ֆիլմ եք ներկայացնելու ոչմի մեգրին, դա Պատրիկ Ռուսելի հայտնի կինոռեժիսորի արտադրանքն է։ Շատ բավականին լավ ֆիլմեր կան վերված աշխարհի բոլոր անկյուններից, բավականին մեծ աշխատանքի արված, մեծ ներգիա է դրված, մեծ ֆինանսական ներդրումներ նաև։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։
Մաքս Լիբերթի, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Oh,
ես։
Դու։
Ես էլ։
Դու էլ։ Մենք էլ։ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
I've never been afraid of the highest heights.
Շարունակում է Max Liberty երիտասարդականը, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած մյուս ռեպորտաժները։ Գյումրեցի հանդիսատեսը մեր կուրովի տուն թանգարանում ֆուտրիստական ներկայացման ականատես եղավ։ Ներկայացումը վերնագրված էր տեսիլներ Փարի երաժշտության, լուսային եւ հետաքրքիր լուծումների միջոցով։ Ֆլորենցիայի Վերսիլիա դանցակակ թատրոնը ներկայացնում էր մարդու հոգեվիճակը, նրա ապրումները, որի ավարտին հերոսը ընտրում է լույսը։ Ազատություն ռադիոկայանի Գյումրու թղթակից Սաթնիկ Վանցյանն է դիտել ներկայացումը եւ զրուցել թատերախմբի անդամների ու հանդիսատեսի հետ։
Գյումրիում Իտալիայի պատոսարան, Իտալիայի միասնության 150-ամյակի եւ Հայաստանում հայտարարված Իտալերենի շապատ միջոցառումների շրջանակներում Ֆլորենցիայի Վերսիլիա դանցա կակ փոքր թատրոնի ներհրավիրել Գյումրի։ Մերկուրովի տուն թանգարանի սրահներում թատրոնի արտիստները ներկայացրին տեսիլներ ֆուտուրիստական ներկայացումը։ Փարի լուսային տեսապատկերների միջոցով իտալացիները գյումրեցիներին կարողացան ցույց տալ, թե ինչպես է մարդն արարում ինքն իրեն։
Secondo atto, second act.
Ֆուտուրիստական ժանրի այս ներկայացումը առաջին հայացքից բավականին դժվար էր ընկալել։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում, ֆուտուրիզմը դա դեպի ապագա տանող ավանգարդ արվեստի շարժում է, որը հիմնվել է ավելի քան 100 տարի առաջ իտալացի բանաստեղծ Ֆիլիպո Տոմազո Մարիենտիի կողմից։ Վերջինս մի մանիֆեստ տարածեց աշխարհով մեկ, որով հայտարարվում էր անցյալի վերջը եւ ապագայի արվեստի ծնունդը։ Արդյոք ներկայացման ֆուտուրիստական ժանրը ընկալելի է հանդիսատեսին կամ կարողանում են դերասանները հանդիսատեսին հասցնել այն, ինչ իրականում բեմադրել են։ Դերասաններից Անջելա Տորիանի Evangelist-ի հետ զրուցեցի։
Futurisme sont le concept de la musique che c'était beaucoup plus lié au bruit che alla musique harmonique, alla vitesse, alla lumière, all'elettricité.
Futurisme երաժշտության մեջ ավելի շատ հիմնված է աղմուկի վրա, քան հարմոնիայի, աղմուկ, արագություն եւ լույս։ Բարը դա մարդու եւ մեխանիզմի հարաբերությունն էր։ Վերջում այդ ամբողջ պայքարի արդյունքում տեսնում ենք, որ մարդը ի վերջո գնում է դեպի լույսը, դեպի ներտաշնակություն, եւ դրա համար ընտրեցինք այդպիսի վերջաբան.
Comme si finalement l'homme rentrait dans une lumière et aussi dans une harmonie. Donc à la fin on a cherché de toute façon une harmonie.
Իսկ արդյոք հենց ինքը հանդիսատեսը կարողացավ Փարի լուսային պատկերների ու երաժշտության միջոցով ընկալել ներկայացումը։
Կարողացավ ընկալել այս ներկայացման։
Ողջույն, շատ հաճելի իսկուստը, բայց դիք շատ հանջարդ բաներ եք, շատ հիացած եմ։ Կա չէ՞ դա սահման այնտեղ ցույց են տալիս եւ այլն։ Երեք քո չէ՞ նկարահանել։
Չէ, զայնագրությունը նորանից էր ցես համարի։
Ես կարողացավ բավականի տարբեր բաներ, տարբեր բաներ զգացի օկուս մեջ։ Անկար ինչպես գիրակ կեղևից դուրս է գալիս, ինչ որ այդպես մի բաներ։
Անջելա Տորիանի Evangelist-ին նկատեց, որ սկզբում իհարկե հանդիսատեսը մի տեսակ վախեցած է հետևում ներկայացմանը։
Par cette folie un peu, enfin des images, parce qu'il y a beaucoup des images.
Միշտ նկատել եմ, որ մարդիկ մի քիչ սարսափած վախեցած են լուսային պատկերների, աղմուկի ու երաժշտության առատությունից, քանի որ ներկայացումը չունի թելի նման ձգվող պատմություն կամ միայն տեսիլներ։
Il y a pas une histoire. Il y a des visions, des flashs.
Վերսիլ դանցակակ փոքր թատրոնի դերասանները Գյումրիից բացի ներկայացումը կցուցադրեն նաև մայրաքաղաքում։ Նշեմ, որ Գյումրիում Իտալիայի հյուպատոսարն արդեն 10 տարի է ինչ գործում է հիմնականում մշակութային կրթական տուրիզմի զարգացման ուղղված ծրագրեր են իրականացնում։ Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն նշեց, որ նման միջոցառումները կշարունակվեն Գյումրիում կազմակերպել, քանի որ
Գյումրի, dove ci sono le condizioni per fare questo tipo di cose, condizioni culturali.
Գյումրին այն քաղաքն է, որտեղ կա բոլոր անդրաժեշտ մշակութային պայմանները միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Առաջիկա օրերին Իտալիայի հյուպատոսարն է Գյումրիում կենտրոն է բացելու, որը թույլ կտա ավելի շատ կրթական մշակութային միջոցառումներ անցկացնել։ Դրանով նաև Իտալիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունները կամրապնդվեն, հավելեց Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն։ Սատանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լուսանկարչությունն ավելի քան 170 տարվա պատմություն ունի։ Լուսանկարչական ապարատի նախատիպը ստեղծել են ֆրանսիացի գյուտարարներ Ժոզեֆ Նիպսը և Լուի Դագերը։ Հայաստանում ըստ մասնագետների լուսանկարչությունը զարգանում է միջազգայինի համընթաց, սակայն այստեղ ի տարբերություն եվրոպական մի շարք երկրների լուսանկարչությունն այնքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում։ Աննա Բարսեղյանն է ներկայացնում լուսանկարչության զարգացման պատմությունն ու ընթացքը Հայաստանում։
Թերթերում, ամսագրերում ու ինտերնետային կայքերում հետաքրքիր տեղեկություններ, հարցազրույցներ ու նույնիսկ քաղաքական թեմաներով հոդվածներ ընթերցելիս շատ կարևոր է ու ցանկալի պատկերի առկայությունը, չէ՞ որ մարդու տեսողական զգայարանն ավելի արագ է ընկալում ինֆորմացիան։ Մեր երկրում ֆոտոլրագրողներից ու պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներից բացի լուսանկարում են գրեթե բոլորը, ոմանք հաճախում են լուսանկարչական դասերի, ոմանք էլ աշխատում են բացառապես սեփական ուժերի վրա հենվելով։ Լուսանկարչության հանդեպ իր մեծ սիրով ու աշխատասիրությամբ է առանձնանում Հայաստանի ամենաերիտասարդ ֆոտոբլոգերներից 13-ամյա Մուշեղ Գալստյանը։
Լուսանկարչությամբ արդեն զբաղվում եմ մոտ մի տարուց ավել ու բացել եմ նաև ֆոտոբլոգ, որտեղ էլ հենց սկսել եմ տեղադրել իմ ամենաառաջին ֆոտոները ու մինչև հիմա էլ տեղադրում եմ։ Երբ որ ձեռք բերեցի հայելային ֆոտոխցիկ, արդեն սկսեցի ավելի շատ նկարել ու ավելի հմտացել։ Շատ եմ սիրում դիմանկարներ անել, որովհետև դիմանկարներում հենց մարդու այդ հոգեվիճակ կարող է ցույց տալ, ուցն անելիս իր հարվածությունը կամ ուրախությունը կարող է ցույց տալ։ Անվանի լուսանկարչներից Սուրեն Մանվելյանը լուսանկարներ տեսել էր ու մեկնաբանել էր, արդեն ասել էր ինչն է սխալ ու ինչ պետք է անել, որ ավելի ճիշտ լինել ու ավելի հետաքրքիր լինել։ Լուսանկարչությունը իմ համար հոբի է ու միշտ էլ հետաքրքիր բաներ լինում, որ կարող եմ ես միակ լուսանկարներով ցույց տալ ու դրանով էլ ինձ դուր գալի լուսանկարչությունը, պատկերավոր արվեստ է, դա համար ավելի հեշտ է կարծիք ձևավորում, տեղեկություն ստանում։
Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիան հիմնադրվել է 2005-ին։ Ասոցիացիայի նախագահ Սերգեյ Հակոբյանը տարիներ առաջ Հունաստանում ծանոթացել էր տեղի լուսանկարչական արվեստի հետ, և այնտեղ պարզվում է ամեն երկրորդ քաղաքում կամ ավանում կա լուսանկարչական թանգարան։ Նրա համար ցավալի էր, որ Հայաստանում չկար լուսանկարչական ոչ մի կազմակերպություն, չնայած մեր լուսանկարիչները բազմիցս բարձր հորիզոնականներ են զբաղեցրել աշխարհահռչակ լուսանկարիչների տասնյակում։
Հայաստան վերադառնալուն պես հավաքեցի լուսանկարիչների մի խումբ, մեծ նստեցինք եւ համատեղ որոշեցինք, որ պետք է հիմնադրենք տվյալ կազմակերպություն։ Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիան Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդհանրապես հայ պատմության մեջ միակ եւ առաջին նմանատիպ ստեղծագործական կազմակերպությունն է։
Եթե ռեժիսորը մի ամբողջ ֆիլմի միջոցով է միտքը իմաստ արտահայտում, ապա խնդիրը բարթանում է մեկ կադրի դեպքում։ Լուսանկարչությունն իր մեջ է ներառում տարբեր ժանրեր ու ոլորտներ։
Ինքը պետք է լինի եւ ռեժիսուրա եւ արագ կողնորոշվելու տեխնիկային տիրապետելու հնարավորություն, օպերատորական հնարքների տիրապետելու, լույսի թեորիան իմանալու, գունային գաման զգալու, ճիշտ լույսի ժամը փնտրելու եւ ինչի՞ չէ, ժամանակին տեղնեկած տեղը հայտնվելու։ Լուսանկարչությունը իր ձևով բաժանվում է տարբեր ժանրերի ու տարբեր գործունեության ոլորտների՝ գովազդային կոմերցիոն, հարսանեկան, ժանրային, ռեպորտաժային եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ այլ.
Ասոցիացիայի միջոցներով լույս է տեսնում ֆոտոարվեստ ամսագիրը, որտեղ զետեղվում են լուսանկարչության առնչվող նյութեր։ Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիան ունի նաև լուսանկարչական դպրոց՝ երամսյա և վեցամսյա դասընթացներով։
Ասոցիացիայի շրջանակներում գործում է լուսանկարչական դպրոց, որը թողարկել է արդեն մոտավորապես 15 դասընթաց, 15 խումբ ավարտել։ Սահմանափակումներ չկան դպրոցում սովորելու համար։ Հետապնդում ենք մի գաղափար, որ այստեղից լուսանկարել չսովորող մարդ չպիտի սերտիֆիկատ ստանա։ Դրանով հեռացվել են դասընթացներից։ Շատ քիչ է, որ դու իրան շատ սիրես։ Պետք է ծառայես այդ արվեստի ձևին։ Լուսանկարչությունը սիրում ես նրա համար, որ վաղը քեզ ասեմ, այ պրոֆեսիոնալ է, պրոֆեսիոնալ, այսինքն մեր արժեքով մարդ, որը դրանով փողավաստակում։ Ես կասեմ, որ այդպիսի պրոֆեսիոնալներ Հայաստանում լիքն են, յուրաքանչյուր եկեղեցու տարածքում այդպիսի փողավաստակող կանգնածա։ Բայց լուսանկարչությունը գեղարվեստական արժեք որպես իր դրսևորման մեջ շատ-շատ լուրջ արվեստի ձև։
UEFA-ի և Euro 2007-2008-ի խաղերը լուսանկարած միակ հայաստանցի վարպետը Հակոբ Բերբերյանը, ով 30 տարվա փորձ ունի, խորհուրդ է տալիս երիտասարդ սկսնակ լուսանկարիչներին։
Տաղանդը ուշ է բացահայտվում, ինքը այսօր ցանկություն ունի և ինչ-որ օշտվածաբնությունից, առանց բնության օշտվածության անիմաստ է խոսել։ Առաջի բանը, որ ինքը պետք է անի, միշտ մարդ իր սեփական արխիվն է անում։ Ինքը պետք է իր արխիվը բանիմաց մարդկանց հյուստա, ովքեր որ ավելի լավ գիտեն, և լսի ոչ թե քննադատությունները, այլ թերությունները, որոնք ինքը որպես սկզբնակ հաստատ կունենա։ Չնեղանա, չնեղվի, հետևություն անի ու աշխատի շտկել դա։ Ուստեղ ապարատը, տեխնիկան 8-րդ կարգի դեր է խաղում։ Դուք ինքներդ պետք է որոշեք ինչ եք ուզում անել։ Հիմա եթե դուք թվային տեխնիկա ունեք, ինչ ուզում եք մի ամիս հետո ցուցահանդես անել, պետք է աշխատեք ձևավորել ձեր մոտեցումները, նոր ցույց տալ ձեր մոտեցումները։ Տեխնիկական հարցերը հեշտ է լուծ, դժվար է այդ գաղափարն ա։ Ի ժորնալիստիկայում ամենակարևորն ա, որտեղ ինքը մերկացնում ա։ Եթե դու գաղափար ունեք, ձեր լուսանկարները մերկ կլինեն։
Մխիթար Սեբաստացի անվան հանրակրթական կրթահամալիրի գեղարվեստի ավագ դպրոցում սովորող 16-ամյա Սյունեն, բացի ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաներից, սովորում է նաև լուսանկարչություն։
Մասնագիտություն կարելի ասել ինչ որ գեղեցկությունը բացահայտելու միջոցառավ լուսանկարչության պատճառով, որ բացի հասարակ մարդիկ, եթե ունեն երկու աչք, մենք ունենք երրորդ աչք ու մեր երրորդ աչքը ամենատես է։ Մենք տեսնում ենք այնպիսի բաներ, ինչ որ ուրիշները չեն նկատում։ Կինո ֆոտո բաժինը ունենում է շաբաթվա մեջ մոտավորապես 3-4 օր մասնագիտական դասեր, մոտավորապես 2-ից 3 ժամ։ Մենք ուսումնասիրում ենք ֆոտո լրագրություն, լուսանկարչական սարքել, առանձին լուսանկարչությունը, որի մեջ ավելի շատ մտնում է արտ կոչված, այսինքն ֆոտո լուսանկարչությունը որպես արվեստ։ Ֆոտոն ավելի շատ զարգանում, մենք ոմանք շատ ենք նկարում, որովհետև պետք է անընդհատ նկարել, նկարել ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում, որակդ ավելի բարձրանում է շատ նկարելու օգնությամբ։
17-ամյա Նոնան դպրոցական դասերի հետ համատեղում է նաև լուսանկարչական աշխատանքը հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունում։
Գնացել եմ որպես կամավորական, բայց երբ որ ես ասացի, որ ես կարողանում եմ զբաղվել լուսանկարչությամբ, ի լուսանկարները սկսեցի տպագրվել Կարմիր Խաչի պոստերների վրա։ Դժվար է ասել, որ ասպետներն եմ սիրում, բայց Կարմիր Խաչուն, քանի որ հիմնականում հիմնադրված է ամեն ինչ առողջապահության վրա, ասենք վերջի անգամ ֆոտոնկարչությունը կապված էր սպիդի պայքարի, այսինքն նկարների վրա երևում է ինչ մակարդակի վրա են մարդիկ հետաքրքրվում։
Այժմ մի քանի կարևոր խորհուրդ մասնագետներից ֆոտոխցիկ գնելու ու խնայելու վերաբերյալ։ Սարքը գնելիս պետք է ուշադրություն դարձնել օպտիկային, մատրիցային ու հայելուն։ Հայելային ֆոտոխցիկն ընտրելը ունի առավելություն, քանի որ աշխատում է միայն լուսանկարելու պահին, ըստ այդմ սարքը քիչ է աղմկում ու տաքանում։ Ֆոտոխցիկը պետք է պահել հատուկ նախատեսված պատյանում, ընդ որում պատյանը պետք է լինի կոշտ կտորից, որպեսզի պաշտպանի հարվածներից ու փոշուց, նաև ֆոտոխցիկին համապատասխան ձևով կարված լինի։ Երկարաժամկետ պահպանման համար ցանկալի է պատյանի մեջ պահել խոնավությունը կլանող սիլիկագելեր։ Եթե ձեր խցիկի վրա ջուր է թափվել, ոչ մի դեպքում չմիացնեք այն, պետք է անհապաղ դիմել համապատասխան մասնագետներին հատուկ հեղուկներով մաքրելու համար։ Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ե՞ք։ Մենք ենք։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Hey! Max Liberty-ն է եթերում։
Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք ամենաերիտասարդական ծրագիրը արձականքի եթերում։ Մինչև մյուս թեմաներին անցնելը լսենք Լիաննա Մնացականյանի առանձնացրած լուրերը։ Երեք Թբիլիսի քաղաքի Հավլաբար թաղամասում տեղի ունեցավ Գյորգի Դանիելյանի Միմինո ֆիլմի հերոսների եւ անձամբ ռեժիսորի հուշարձանների բացման հանդիսավոր առողությունը։ Հուշարձանների հեղինակը հայտնի քանդակագործ Զուրաբ Ծերեթելին է։ Բրոնզե քանդակներով ներկայացված Վախթան Կիկաբիձեն, Ֆրունզիկ Մկրտչյանը եւ Եվգենի Լեոնովը։ Կոմպոզիցիայի 4-րդ կերպարը ֆիլմի ռեժիսոր Գյորգի Դանիելյանն է։ Ծերեթելի այս հուշարձանը դեռ 4 տարի առաջ նախատեսվում էր կանգնեցնել Մոսկվայում ֆիլմի 30-ամյակի առիթով, սակայն դա տեղի չունեցավ, արդյունքում Միմինոյի բրոնզե հերոսները տեղափոխվեցին Թբիլիսի։ Կորեսպոնդենտը հայտնում է, որ հոլանդացի գիտնականներն ուսումնասիրել են 115 տարեկան հասակում մահացած կնոջ գեները։ Երկարակյաց կնոջ ԴՆԹ-ում հայտնաբերվել են հազվագյուտ գենետիկ փոփոխություններ, որոնք էլ պաշտպանել են կնոջը ծերունական հիվանդություններից։ Դեռ ավելին, 113 տարեկան հասակում գինը մտավոր ունակությունների ստուգման թեստ է անցել։ Արդյունքում վարժությունները նա կատարել է 65-ից 70 տարեկան կնոջ մոտավոր ունակություններին հավասար։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել նաև, որ գինը ունեցել արյանալոտների խցանում։ Գիտնականների կարծիքով նման հետազոտությունները թույլ կտան բացահայտել, ինչու որոշ մարդկանց գեներ օգնում են նրանց երկար ապրել։ Չիկագոյի հյուսիսարևմտյան համալսարանի գիտնականները հայտարարել են, որ հայտնաբերվել են մարդու կյանքի համար իրական վտանգ ներկայացնող գետնանուշի ալերգենը անջատելու անվտանգ միջոց։ Նրանց հաջողվել է, այսպես ասած, խաբել իմունային համակարգին և համոզել նրան, որ գետնանուշային սպիտակուցները վտանգավոր չեն օրգանիզմի համար։ Այս մասին գրում է The Telegraph-ը։ Գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ սրտի հետ խնդիր ունեցող մարդկանց 20%-ը ենթակա է ուղեղի կաթվածի վտանգի, իսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով տարեկան 100,000 մարդուց 73 ուղեղի կաթված են ստանում միայն Հնդկաստանում։ Գիտնականները նշում են, որ կաթվածը հանգեցնում է գլխացավերի, անշարժունակության, հիշողության կորստի, և այս մասին հաղորդում է The Times of India պարբերականը։ Այս հիվանդությանը նպաստող հիմնական գործոններն են հիպերտոնիան, ծխախոտը, ճարպակալումը, խոլեստերինի մեծ քանակությունը, սրտային հիվանդությունները։ Լուրերը կարդաց Լիաննա Մնացականյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում անհանգստացնող է հիմնականում երեք խնդիրների առումով՝ ծնելիություն, ծերացում և արտագաղթ։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրությունների համաձայն կանայք տարբեր պատճառներով սկսել են ավելի քիչ երեխաներ ունենալ։ Բնակչությանը սպասվում է ծերացում, որովհետև երիտասարդները ավելի շատ են սկսել լքել երկիրը, իսկ արտագաղթը բացատրվում է աշխատատեղերի բացակայությամբ։ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր տնօրենի, մասնագետի և երիտասարդների հետ։
Դեմոգրաֆիական խնդիրների առումով Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Իրանի համեմատությամբ Հայաստանն ու Վրաստանը գտնվում են ամենավատ վիճակում։ Ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում անհանգստացնող է հիմնականում 3 խնդիրների առումով. գրանցվում է ծնելիության փոքր թիվ, բնակչությանը սպասվում է ծերացում եւ մեծանում է նաեւ միգրացիայի թիվը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ 90-ականների սկզբի համեմատ այսօր 2 անգամով նվազել է ծնելիության թիվը, այնինչ առողջապահության նախարարությունը բազմիցս շեշտում է, թե անվճար ծննդոգնության համակարգի ներդրումով Հայաստանում գնալովաճում է ծնելիության թիվը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրությունները, սակայն, հակառակն են փաստում։ Բղաբերության ծնելիության գումարային գործակցի ցուցանիշը 2010 թվականին 1 կնոջ հաշվով կազմել է 1.74 երեխա, այն դեպքում, երբ բնակչության պարզ վերարտադրության ապահովման համար անհրաժեշտ է 2-ում 1, իսկ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով անկում է ապրել ծնելիության ցուցանիշը, նախորդ տարվա ապրիլի 1-ի համեմատությամբ այն կազմում է մոտ 3.5%, աճել է սակայն մահացության ցուցանիշը, 2010 թվականի ապրիլի 1-ի համեմատությամբ մահացության աճը կազմել է 9.1%։
Մեր հետազոտություններից մեկ կողմ, երբ որ մենք իրականացնում ենք հետազոտություն պարզելու հայկական ընտանիքների վերարտադրական վարքագծի փոփոխությունը, մի շատ հետաքրքիր թիվ առաջ եկավ, 44%-ը հարցին, թե ինչի չեք ունենում երկրորդ կամ երրորդ երեխան, պատասխանում է, որ իրենք չեն տեսնում իրենց ապագան այս երկրում։
Հայկական սոցիալ ժողովրդագրական նախագիծ հասարակական գազմակերպության ղեկավար ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ասաց, որ պարբերաբար նշվող ծնելիության բարձր աճը իրականում կապված է մայրացող սերնդի թվի հետ։ Հիմա սկսել են մայրանալ նաև 90-ականների ծնվածները, որոնց թիվն իրականում ավելի քիչ է։
Ամբողջ հարցը նրանում էր, որ ծնող տարիքային մտել 80-ական թվերի սերունդը, եւ քանի որ իրանք բացարձակ թվով ավելի մեծ էին, իրանք սկսեցին ավելի շատ երեխաներ ծնել, եւ արդեն այս տարի այդ երևույթը իրան սպառեց եւ նորից սկսեց ծնելիության բացարձակ թվի նվազումը։ Հիմա մեզ սպասում է շատ ավելի ծանր ժամանակաշրջան ծնելիության առումով, որովհետեւ սկսում են ծնող տարիք մուտ գործել 90-ական թվերի ծնված փոքրատիպ սերունդները։ Իրանք փոքր են, քանակով շատ ավելի փոքր են, քան իրանց նախորդ սերունդը, որը ակտիվ մասնակցում էր ծնելիությանը։
Ըստ վիճակագրի, այն գաղափարը, որ ընտանիքը պետք է ունենա 2-ից 3 երեխա, դեռ գերակշռում է հայ ընտանիքների մոտ։ 3-ից ավելի երեխա ունենալու միտքը արդեն անհուսալի վիճակի մեջ է դնում ծնողներին։
Դա սոցիալ-տնտեսական մեր իրողություններն է։ Ինչ ունենք մենք 80-ական թվերին, ասենք։ Ամեն մեկը ուներ ոչ մեծ, բայց ինչ-որ կայուն բան, ինքը կարող էր քիչ թե շատ հանգիստ լինել իր ապագայի համար, աշխատատեղերի առումով, նյութական մակարդակի առումով։ Այսօր այդ հաստատությունը բացակայում է։ Դու կարող ես այսօր աշխատանք ունենալ, լավ վարձատրվող, վաղը չկա այդ երաշխիքը, որ դա կշարունակվի։ Իսկ երեխա ունենալը դա նշանակում է մտնել որոշակի բեռի հոգսի տակ, որոշակի տևական ժամանակաշրջան։
Հայաստանն ունի մշակած ժողովրդագրական ռազմավարությունը, միգրացիոն քաղաքականության կոնցեպցիան եւ պատրաստման փուլում է արդեն ծերացման դեմ պայքարի ռազմավարությունը։ Սրանք փաստաթղթերով, իսկ գործնականում արվող քայլերն աննկատ են։ Հաջորդ խնդիրը միգրացիան է, ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով պաշտոնապես մեկնողների թիվն անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 458-ով։ Ռուբեն Եգանյանը, սակայն, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս թիվը չի կարող արտացոլել միգրացիայի իրական թիվը, քանի որ քաղաքացիներն իրենց մեկնումը պաշտոնապես գրանցում են միայն այլընտրանք չունենալու դեպքում։ Եգանյանին մտահոգում է օր-օրի աճող տևական աշխատանքի մեկնողների թիվը։ Միգրացիոն ծառայության տվյալների համաձայն 2009-ին Հայաստանից մեկնել եւ չի վերադարձել 25,000, իսկ 2010-ին 30,000 մարդ։ Նախորդ տարվա 2 տարիների ցուցանիշը միայն այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում արձանագրած թվի կեսն է կազմում, այն 67,000 մարդ։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողները հիմնականում վերարտադրողական տարիքի տղամարդիկ են լինում։ Ռուբեն Եգանյան.
Հիմնական մասը միգրանտների, այդ աշխատանքային միգրանտների կազմում են աշխատանքային եւ վերարտադրական տարիքի տղամարդիկ, որը չի կարող չանդրադառնալ եւ ծնելիության երևույթի վրա, եւ ասենք ընտանիքների ձևավորման երևույթների վրա, եւ երեխաների սոցիալացման երևույթների վրա բացասական իմաստով, բոլորի վրա դա փոխում է բնակչության սեռատարիքային կազմը, նույն ուժեղանում է ու ծերացման երևույթը։
Ըստ Գարիկ Հայրապետյանի փոխվել է նաև միգրանտների որակական ցուցանիշը։
Եթե առաջ ավելի մեծ կազմ էր գնում հիմնականում հասարակ աշխատանք ունեցող ոչ շատ բարձր քվալիֆիկացիա ունեցող մարդիկ էին գնում, հիմա փոխվել է նաև այդ գնացողների որակական կառուցվածքը։ Գնում են մարդիկ, որոնք ունեն բավականին բարձր կրթություն, ունեն ոչ վատ պայմաններ Հայաստանի Հանրապետությունում և մարդիկ, որոնք որ կարող են իրենց թույլ տալ այստեղ ապրել նորմալ միջին կարողացող կյանքով։ Քանի որ չունեն ապագայի նկատմամբ որևէ պատկերացում, այդտեղ փոխվում է դա։
Հայաստանում իրենց ապագան չեն պատկերացնում կամ դժվարությամբ են հարմարվում ներկայիս սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին նաև երիտասարդ գիտնականները, ովքեր ինչ-որ աստիճանի հասնելու դեպքում պատրաստվում են լքել երկիրը։ Զրուցակիցներս ներկայանալ չցանկացող երիտասարդ գիտնականներ են, ովքեր լուրջ հաջողություններ են գրանցել գիտության ոլորտում և պատրաստվում են դրանք զարգացնել արդեն արտերկրում։
Հեռանկարը ստեղ ինչ անժակում մեր դեպքում հեռանկարը։ Մեր դեպքում հեռանկարը գիտնականի համար նշանակում է գնալ արտասահմանց բավել գիտությունով։ Հազար 10 հատ երիտասարդ գիտնական կանգնասեք, կասեք ձեր համար գիտական հեռանկարը ո՞ն է, էլի իրեքը կասեն, լավ, թող որ Հայաստանում գիտությունը զարգացնենք այն մակարդակի, ու իրանք ճիշտ են հենց։ Պրոբլեմը նրանում է, որ իրականում հեռանկարը նշանակում է, որ ինքը պետք է գնա։
Ավելորդ է խոսել պետության աջակցության մասին, քանի որ ոչ մի աջակցություն պետությունից չկա։
Հայաստանի բնակչությանը ծերացում է սպասվում, հետաքրքիր է կառավարությունը կկարողանա արդյոք հետագայում կենսաթոշակներով ապահովել մեծ թվով ծերերի։ Այս մտահոգություններ հայտնել ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Տիկին Թեա Ֆիրենսը։ Հայաստան կատարած իր այցի ընթացքում Ֆիրենսը նշել էր, որ Հայաստանը պետք է նախ և առաջ աշխատատեղեր ստեղծի, որպեսզի երիտասարդները չլքեն երկիրը, որովհետև աշխատող ուժը փոքրանում է ու հարց է առաջանում, թե ով պետք է պահի ծերերին։ 65 և բարձր տարիքի բնակչության տեսակարար կշիռը 2010 թվականին կազմել է 11.1%։ Ըստ ՄԱԿ-ի ժողովրդագրական ծերացման սանդղակի, եթե այս ցուցանիշը 7%-ից բարձր է, ապա այդպիսի բնակչությունը համարվում է ծերացած։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը հոկտեմբերի 19-ից 21-ը նախատեսում է Երևանում կազմակերպել հանդիպում կառավարության ներկայացուցիչների և համաշխարհային հայտնի ժողովրդագիրների հետ, ովքեր ակտիվորեն մասնակցել և մասնակցում են տարբեր երկրների ժողովրդագրական քաղաքականության մշակումներին։ Հանդիպման ընթացքում կներկայացվեն մեխանիզմներ, որոնք կարելի է փորձարկել տարածաշրջանում դեմոգրաֆիական խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Ավարտվեց Max Liberty-ին, հիշեցնեմ, որ նոր աշխատանքային շաբաթը սկսվելուն պես ձեզ կմիանան գեյտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Max Liberty-ին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի 105 ու 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք Արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103.5։ Լսեք, դիտեք և թողեք ձեր մեկնաբանությունները azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ձեզ հետ Նունե Մարտիրոսյանն էր, կհանդիպենք։
Max.
Max.
Max Liberty.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
ջանի չես տեսել, զարմացել ես, ինչ որ բաներ ես, դու խոսում ու կդիտակ միստ պնտպնտում,